Κεφάλαιο 2. Εξελίξεις στα θέματα της αναπηρίας το 2018. Του 2018 αποτελεί χρονιά, ορόσημο καθώς σηματοδότησε τα 10 χρόνια από την έναρξη ισχύως της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. Υιοθετήθηκαν τον Δεκέμβριο 2006 και τέθηκαν σε εφαρμογή στις 3 Μαΐου του 2008. Με αυτή την αφορμή καταγράφονται παρακάτω ορισμένες προσπάθειες αξιολόγησης της σημασίας και της επίπτωσης της Σύμβασης στις ένωμες τάξεις και στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ιδέα Γιάντε Τζένα, Προεδρεύουσα της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χαρακτήρισε τη Σύμβαση ως εργαλείο μιας νέας, μετασχηματιστικής, αντίληψης για την ισότητα, Transformative Equality. Σε αυτήν τη νέα αντίληψη της ισότητας σημαντική θέση κατέχει η αφαίρεση των εμποδίων στη συμμετοχή και η δρομολόγηση δομικών αλλαγών που διασφαλίζουν τον σεβασμό και τη λήψη υπόψη της διαφορετικότητας σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η Ραούς Μελικαϊτς, μέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2019-2022, ξεχώρισε ως μοναδικά στοιχεία της Σύμβασης πρώτον, την αναγνώριση της αναπηρίας ως στοιχείο διαφορετικότητας, δεύτερον, την αναγνώριση των πολλαπλών εμπειριών που καθορίζουν την ατομικότητα και τέλος την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, αναπηρικού κινήματος και κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίησή της, βλέπε υποσημείωση 2. Ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, τόνισε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική υλοποίησή της χωρίς να υπάρχει στρατηγική από την πολιτεία, χωρίς να διδάσκεται στις νομικές σχολές, στους δικαστές, στους δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να παράγονται και να επιμορφώνονται στελέχη, χωρίς να αναλάβουν τα υπουργεία της ευθύνης τους και χωρίς να πάψουν τα άτομα με αναπηρία να είναι αόρατα στις εθνικές στατιστικές, βλέπε υποσημείωση 3. Τέλος σελίδας 6. Μία προσπάθεια αποτίμησης του έργου της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στα 10 χρόνια από τη σύστασή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 4, επισήμανε το εύρος του έργου της και τη σημασία του για την καλύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, β για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των κρατών μερών, ιδίως σε σχέση με τη σταδιακή υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, και γάμα για τον ρόλο και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεών τους στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Με τα σχόλιά της, η Επιτροπή παρήχε σημαντικές ερμηνευτικές κατευθύνσεις σε κρίσιμα θέματα όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, άρθρο 13, το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση, άρθρο 17, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, άρθρο 12, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, άρθρο 24, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άρθρο 11, μεταξύ αρκετών άλλων. Το 2018 η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υιοθέτησε γενικό σχόλιο με αντικείμενο τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, βλέπε υποσημείωση 5. Στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας αναπηρίας για το 2018, βλέπε υποσημείωση 6, τα Ηνωμένα Έθνη εστίασαν σε δύο κομβικά θέματα: την αναπηρία και την ανάπτυξη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities και τις προσβάσιμες πόλεις για όλους, βλέπε υποσημείωση 7. Ειδικά σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η έκθεση επισήμανε την ανάγκη ενδυνάμωσης της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 σε συνέργεια με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στην Ελλάδα δεν καταγράφονται σημαντικές οριζόντιες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την αναπηρία το 2018, εξελίξεις σε επιμέρους θέματα εξετάζονται στις σχετικές ενότητες της έκθεσης. Η ΕΣΑΜΕΑ, στη διακήρυξή της για την Εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία το 2018, επανέλαβε την ανάγκη να πάψουν οι διακρίσεις και να υπάρξει ορατότητα στους νόμους, στις πολιτικές και στην κοινωνία μέσα από ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο θα αποτελέσει σημείο διακομματικής συμφωνίας και συνεργασίας. Τέλος σελίδας 7. Η παρούσα έκθεση σταχυολογεί τις σημαντικότερες εξελίξεις το 2018 και έχει την ακόλουθη δομή. Η πρώτη ενότητα αφορά στην ισότητα ενώπιον του νόμου και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, άρθρα 4, 5, 12 και 13. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην ανεξάρτητη διαβίωση και στη ζωή στην κοινότητα, άρθρο 19. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στον τομέα της υγείας και της αποκατάστασης, άρθρα 25 και 26. Η τέταρτη στο βιωτικό επίπεδο και στην κοινωνική προστασία, άρθρο 28. Η πέμπτη στην εκπαίδευση και κατάρτιση, άρθρο 24. Η έκτη στην εργασία και στην απασχόληση, άρθρο 27. Η έβδομη ενότητα εξετάζει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία, άρθρο 30. Η έβδομη εστιάζει στην κινητικότητα και στην προσβασιμότητα, άρθρα 9 και 20. Η όγδοη στις τάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία. Η ένατη στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή, άρθρο 29. Ως ειδικό θέμα εξετάζονται οι φυσικές καταστροφές και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με αφορμή τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής. Τέλος, η ενότητα ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Σημεία προόδου, σημεία προβληματισμού και προτάσεις αλλαγών επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση των εξελίξεων και αναδεικνύει τις βασικές τάσεις και προοπτικές του 2018. Ενότητα 2.1. Ισότητα ενώπιον του νόμου και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ισότητα ενώπιον του νόμου αποτελεί την καρδιά της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Αγγίζει το σύνολο της ένομης τάξης και των δημόσιων πολιτικών με κεντρικές πτυχές αυτές που αφορούν την ισονομία και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Η ενότητα αυτή εξετάζει διεθνείς και εθνικές εξελίξεις στην ισότητα ενώπιον του νόμου, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στις διακρίσεις καθώς και σε επιμέρους πτυχές τους αλλά και οριζόντια θέματα που αφορούν τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία. Παράγραφος. Ισότητα ενώπιον του νόμου. Σε διεθνές επίπεδο, δεν καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις το 2018 στα ζητήματα της ισότητας ενώπιον του νόμου και της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Παράγραφος. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κεντρικές έννοιες και διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις. Το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών αφιέρωσε την ετήσια συζήτησή του το 2018 στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη. Βασικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη, με βάση τις απαιτήσεις της σύμβασης, απαιτεί έναν συνολικό ανασχεδιασμό των υφιστάμενων συστημάτων δικαιοσύνης που ξεπερνά τις κατακαιρματισμένες μεταρρυθμίσεις και πρέπει να συνδυαστεί με αλλαγές στη ρύθμιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, την πλήρη κατάργηση της δυνατότητας αφαίρεσης της λήψης αποφάσεων και την εξάλληψη τυπικών και συμπεριφορικών εμποδίων όλων των εμπλεκόμενων μερών, βλέπε υποσημείωση 8. Τέλος σελίδας 8. Τα βασικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα. Περιλαμβάνουν κοινωνικά, συμπεριφορικά εμπόδια, νομικά εμπόδια, εμπόδια στην πρόσβαση στην πληροφορία και στην κατανόηση των δικαιωμάτων, οικονομικά εμπόδια αλλά και εμπόδια προσβασιμότητας, βλέπε υποσημείωση 9. Τα συστήματα δικαιοσύνης δεν είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Εμπόδια που απαιτούν εύλογες προσαρμογές δεν εντοπίζονται έγκαιρα ή δεν εντοπίζονται καθόλου. Οι εύλογες προσαρμογές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου, οι προβλέψεις για τα μέρη που μετέχουν στη δίκη δεν είναι επαρκείς και οι επαγγελματίες δεν έχουν κατευθύνσεις ή επαρκή εκπαίδευση, ώστε να αναγνωρίζουν εμπόδια και να εντοπίζουν τις αναγκαίες προσαρμογές, βλέπε υποσημείωση 10. Η συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος δικαιοσύνης και ιδίως των φυλακών υπό την οπτική των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μέσα από ανεξάρτητους μηχανισμούς, καθώς και η εκπαίδευση επαγγελματιών αποτελούν σημεία αφετηρίας για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα. Παράγραφος. Διακρίσεις. Σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υιοθέτησε το 2018 Γενικό Σχόλιο για την Ισότητα και τη Μη Διάκριση, βλέπε υποσημείωση 11. Το Γενικό Σχόλιο τονίζει ότι το άρθρο 5 της Σύμβασης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και δεν υπάγεται σε σταδιακή υλοποίηση. Απαγορεύει διακρίσεις στον νόμο και στην πράξη, τη δημιουργία νέων διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και επιβάλλει την αφαίρεση υφιστάμενων διακρίσεων. Η υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μη διάκρισης, βλέπε υποσημείωση 12, πέρα από την άμεση και έμεση διάκριση, την παρενόχληση, την άρνηση εύλογων προσαρμογών, τις πολλαπλές και τις διατομεακές διακρίσεις, βλέπε υποσημείωση 13. Τέλος σελίδας 9. Αφορά τόσο τις προσαρμογές που απαιτούνται ώστε ένα άτομο με αναπηρία να απολαύσει τα δικαιώματά του, αλλά και, ιδίως, στον εύλογο χαρακτήρα των προσαρμογών. Ο εύλογος χαρακτήρας δεν αναφέρεται στο κόστος των απαιτούμενων αλλαγών αλλά στη συνάφεια, στην αναγκαιότητα και στην αποτελεσματικότητά τους για το άτομο με αναπηρία. Μία προσαρμογή είναι εύλογη αν επιτυγχάνει στον στόχο της και αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου με αναπηρία. Μία προσπάθεια αξιολόγησης της συμβατότητας της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις διακρίσεις της απασχόλησης οδηγεί πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση υπαριθμό 2000/78/ε με τις διατάξεις της σύμβασης αναδεικνύει μία σύνθετη εικόνα βλέπε υποσημείωση 14. Καταγράφονται τομείς όπου η προσέγγιση είναι κοινή, για παράδειγμα η απαγόρευση των διακρίσεων, η χρόνια πάθηση ως μορφή αναπηρίας, η απαγόρευση της διάκρισης λόγω σχέσης και οι απαιτήσεις για ποινές, αλλά και άλλοι όπου η συμβατότητα και η συνεκτικότητα απουσιάζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Ειδικότερα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλίνει από τις υποχρεώσεις της Σύμβασης σε ό,τι αφορά τον ορισμό της αναπηρίας και την έννοια των εύλογων προσαρμογών, ενώ δεν καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν σε σχέση με πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις, την αδικαιολόγητη μη παροχή εύλογων προσαρμογών ως μορφή διάκρισης και την υποχρεωτική αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Υποενότητα 2.1.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγραφος. Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην νομοθέτηση και νομοθετικές εξελίξεις. Πλαίσιο. Η αρχή της ισότητας, άρθρο 4 παρένα του συντάγματος, δεσμεύει τον εφαρμοστή του δικαίου αλλά και τον νομοθέτη. Ο νομοθέτης οφείλει να νομοθετεί με τρόπο ώστε να πραγματώνεται η αρχή της ισότητας. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 10. Το 2018 ψηφίστηκαν από το Κοινοβουλίο και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης 58 νόμοι συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων διεθνών συμβάσεων, της ενσωμάτωσης οδηγιών και της κύρωσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού. Από αυτούς, 19 αφορούσαν ή ρύθμιζαν ζητήματα με άμεση και έμεση συνάφεια με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Άμεση συνάφεια με την αναπηρία είχαν νομοθετήματα για την εκπαίδευση, τη διαβίωση στην κοινότητα, προνοιακές παροχές και επιδόματα, φυσική προσβασιμότητα, τις μεταφορές, την πρόσβαση στον τουρισμό. Αναφορές στην αναπηρία στο κείμενο του νομοσχεδίου συναντώνται σε 19 από αυτά. Η αναπηρία απασχόλησε την ολομέλεια της Βουλής σε 38 συνεδριάσεις της, ενώ αναφορές στην αναπηρία συναντώνται σε 14 από τις αιτιολογικές εκθέσεις ή εκθέσεις συνεπειών ρυθμίσεις που συνόδευαν τα νομοσχέδια. Τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν πιστικό τεκμήριο σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην ομοπαραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 4488 του 2017. Πέραν των μεμονωμένων νομοθετημάτων, όπου η αναπηρία εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν καταγράφονται τροποποιήσεις στη μεθοδολογία ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων ή στις οδηγίες νομοθέτησης, ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας στη διαδικασία νομοθέτησης. Οι αναφορές στην αναπηρία που καταγράφονται παραπάνω είναι αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής του αναπηρικού κινήματος στην προνομοθετική διαβούλευση παρά απόδειξη μιας βαθύτερης αλλαγής των τρόπων νομοθέτησης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη με συστηματικό τρόπο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Εξελίξεις δεν καταγράφονται σε σχέση με την ουσιαστική ενεργοποίηση του συντονιστικού μηχανισμού για την εφαρμογή της σύμβασης που προβλέφθηκε από το νόμο 4488 του 2017. Παράγραφος. Διακρίσεις. Σε εθνικό επίπεδο δεν καταγράφονται νομοθετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων το 2018 μετά τον νόμο 4443 του 2016. Στη δεύτερη ειδική του έκθεση ως φορέας ίσης μεταχείρισης, ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει ότι 14% των αναφορών που δέχτηκε αφορούσε διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στον χώρο εργασίας. Οι διακρίσεις αφορούσαν ιδίως απολύσεις ή δυσμενή μεταχείριση ατόμων λόγω χρόνιων παθήσεων βλέπε υποσημείωση 15. Το ποσοστό είναι ελαφρά χαμηλότερο σε σχέση με το 2017, ήταν 19%, ενώ η αναπηρία παραμένει ο δεύτερος συχνότερα επικαλούμενος λόγος διάκρισης μετά τις διακρίσεις λόγω φύλου. Τέλος σελίδας 11. Ενδεικτικά, υποθέσεις τις οποίες παρενέβη ο συνήγορος του πολίτη το 2018 αφορούσαν έμεση διάκριση λόγω αναπηρίας χρόνιας πάθησης στην περίπτωση υπαστυνόμου της ελληνικής αστυνομίας, στον οποίον δεν χορηγήθηκε κανονική άδεια όταν επέστρεψε από μακρά αναρωτική άδεια για λόγους αναπηρίας χρόνιας πάθησης, βλέπε υποσημείωση 16, την επανεκτίμηση όρων προκήρυξης θέσεων εμπειρών ομόνων του Υπουργείου Εξωτερικών που εισήγαγαν άμεση διάκριση αποκλείοντας από τον διαγωνισμό υποψηφίουσες λόγω συγκεκριμένων παθήσεων, βλέπε υποσημείωση 17 ή την άρνηση της επιτελικής δομής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να τοποθετήσει άνεργη σε θέση εργασίας για λόγους σχετικούς με το ιατρικό της ιστορικό, βλέπε υποσημείωση 18. Η αναπηρία καταγράφηκε ως κίνητρο περιστατικών ρατσιστικής βίας, σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας. Συγκεκριμένα, στα 226 περιστατικά με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο που καταγράφηκαν το 2018, η αναπηρία αναφέρεται ως κίνητρο στα 16 από αυτά, βλέπε υποσημείωση 19. Το 2018 ο συνήγορος του πολίτη εξέδωσε υλικό πληροφόρησης για την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων, βλέπε υποσημείωση 20. Συγκεκριμένα, επικαιροποίησε τον οδηγό με τίτλο «Ο σεβασμός κάνει τη διαφορά», βλέπε υποσημείωση 21, που απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και αποσκοπεί στην πληροφόρησή τους σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες πολιτών που καλούνται να εξυπηρετήσουν, μεταξύ άλλων και ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, εξέδωσε 2 ενημερωτικά φυλάδια με τίτλο «Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε», βλέπε υποσημείωση 22, που επεξηγούν βασικές έννοιες σχετικές με τις διακρίσεις καθώς και την προστασία που παρέχεται. Συνολικά, η παρερμηνία της υφιστάμενης νομοθεσίας και οι αυθαίρετες διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με την αναπηρία που καταγράφηκαν το 2017 δεν φαίνεται να έχουν μεταβληθεί το 2018. Οι παρεμβάσεις του συνηγόρου του πολίτη μαρτυρούν τη μη λήψη υπόψη της διάστασης της αναπηρίας στον σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άμεσες και έμεσες διακρίσεις. Τέλος σελίδας 12. Θετικά αξιολογείται η δημιουργία ενημερωτικού υλικού προς τα στελέχη του δημόσιου τομέα και τα άτομα με αναπηρία. Παράγραφος. Δικαιοπρακτική ικανότητα. Η δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, βασίζεται στη δικαστική διάγνωση της ικανότητας του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις. Σε περίπτωση μειωμένης ικανότητας ορίζεται τρίτο πρόσωπο, δικαστικό συμπαραστάτης, που αποφασίζει είτε για λογαριασμό είτε μαζί με το άτομο με αναπηρία. Η διάγνωση της ανικανότητας για δικαιοπραξία μπορεί να είναι ολική ή μερική και καταλήγει στην υπαγωγή σε πλήρη στερητική, μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, βλέπε υποσημείωση 23. Το ελληνικό πλαίσιο χρήζει μεταρρύθμισης ώστε να είναι πλήρως συμβατό με τις διατάξεις της σύμβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάργηση της πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, βλέπε υποσημείωση 24. Δεν καταγράφηκαν ωστόσο νομοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες το 2018 για την εκκίνηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στα θέματα της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία. Παράγραφος. Ακούσια εξέταση και νοσηλεία. Η ακούσια εξέταση και νοσηλεία αποτελεί κρίσιμο θέμα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ιδίως των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Τέλος σελίδας 13. Το 2018, ο συνήγορος του πολίτη πραγματοποίησε αυτοψίες στον ψυχιατρικό τομέα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στον ψυχιατρικό τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, σε μετανοσοκομιακές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Κέρκυρας και στις ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων Άργους και Τρίπολης. Διαπιστώθηκε υψηλός αριθμός ακούσιων νοσηλιών, ενδεικτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης οι ασθενείς με ακούσια εισαγωγή ανέρχονταν σε 90%, αλλά και περιστατικά εισαγωγής ανήλικων ασθενών σε κλινική για ενήλικες, εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών αναγκαστικής εξέτασης κατά κανόνα από αστυνομικά τμήματα και όχι με τον απαιτούμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ό,τι αφορά τη χρήση περιοριστικών μέτρων και τη διάρκεια της νοσηλείας, αυτή διέφερε σημαντικά μεταξύ των φορέων όπου έγινε αυτοψία. Έτσι, ενώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας δεν βρέθηκαν καθυλώσεις, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας παρατηρήθηκε ευρεία χρήση τους και μάλιστα χωρίς κατάλληλες υποδομές και μέτρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας καταγράφηκαν καθυλώσεις με μεγάλη διάρκεια, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης χρήση χημικής καθήλωσης. Η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους εντοπίστηκε ως προβληματικό σημείο, ιδίως στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη ανασχεδιασμού της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε μετανοσοκομιακές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Θετική πρωτοβουλία είναι αυτή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για ανάπτυξη προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, σε συνεργασία με τον Δήμο και με αξιοποίηση του προσωπικού της κλινικής, βλέπε υποσημείωση 25. Παράγραφος. Παιδιά με αναπηρία. Σημαντική εξέλιξη που έλαβε χώρα το 2018 και αφορά τα παιδιά αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο περί υιοθεσίας και αναδοχής. Ο νόμος 4.538 του 2018 μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας και άλλες διατάξεις εισήγαγε ρυθμίσεις για την αναδοχή φροντίδα, ζήτημα που, σύμφωνα με τις κοινέ ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα, βλέπε υποσημείωση 26, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της αποιδρυματοποίησης και στη μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές φροντίδας παιδιού σε οικογενειακού τύπου σχήματα. Ο νόμος 4.538 του 2018 δημιούργησε Εθνικό Μητρό Ανηλίκων, στο οποίο καταγράφονται τα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας, κατοχύρωσε την υποχρεωτική διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς, τον νέο θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής για παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς, την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών σε αναδοχή από ασφαλιστικό φορέα, την οικονομική ενίσχυση των αναδόχων οικογενειών και τη δυνατότητα βραχίας αναδοχής. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η πρόβλεψη της επαγγελματικής αναδοχής παιδιών με αναπηρία και παιδιών με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπου ο ανάδοχος γονέας προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες προς το παιδί, αμείβεται με μηνιαία αντιμισθία και ασφαλίζεται για ασθένεια και σύνταξη. Η φροντίδα από τους αναδόχους γονείς υπηρετεί συγκεκριμένο θεραπευτικό σχέδιο που προτείνεται από ειδικούς επιστήμονες του φορέα εποπτείας. Τέλος σελίδας 14. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, ΠΟΣΓΑΜΕΑ, μετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας. Η πλήρης εφαρμογή του νόμου προϋποθέτει την έκδοση αρκετών υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της επαγγελματικής αναδοχής, την αναπροσαρμογή της οικονομικής ενίσχυσης των αναδόχων οικογενειών, της καταγραφής των παιδιών σε ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα αλλά και δράσεις εκπαίδευσης επαγγελματιών, στελέχωσης των νέων υπηρεσιών, την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων αναδοχής φροντίδας ενταγμένα σε παρεμβάσεις από ιδρυματοποίησης και άλλα. Μένει να αποδειχθεί πόσο άμεσα οι νέοι αυτοί θεσμοί θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία ώστε να δρομολογήσουν και τις σκοπούμενες αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που κατοχυρώθηκε το 2017 με τον νόμο 4.492 του 2017 και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν καταγράφονται εξελίξεις που να αφορούν παιδιά με αναπηρίες. Παράγραφος. Γυναίκες με αναπηρία. Σε διεθνές επίπεδο, καταγράφεται ως θετική εξέλιξη η εκλογή της Άννα Προαλίζεντ Νορβίζεντ τον Ιούνιο 2018 στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλληψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Είναι η πρώτη γυναίκα με αναπηρία που εκλέγεται ως μέλος της Επιτροπής αυτής στα 37 χρόνια λειτουργίας της. Αυτό αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των διατομεακών διακρίσεων και στην ανάδειξη των ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Νοέμβριο 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων για τις γυναίκες με αναπηρία. Οι συστάσεις του ψηφίσματος εστίασαν στην ανάγκη συμπερίληψης της διάστασης του φύλου και της αναπηρίας στις στρατηγικές των κρατών μελών, την ανάγκη διασφάλισης της ίσης πρόσβασης των γυναικών με αναπηρία στα δικαιώματα και αγαθά αλλά και την ανάγκη προλήψης της βίας σε βάρος τους, βλέπε υποσημείωση 27. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσοστό 16% περίπου του συνολικού γυναικείου πληθυσμού είναι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία. Αυτές υφίστανται πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις, έχουν από 2 έως 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι θύματα βίας, σε σχέση με γυναίκες χωρίς αναπηρία, ενώ το 34% των γυναικών με πρόβλημα υγείας ή αναπηρία έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό του. Τέλος σελίδας 15. Πλαίσιο. Το άρθρο 19 της Σύμβασης αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν στην κοινότητα, διαθέτοντας ίσες επιλογές με τους υπόλοιπους πολίτες. Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση έχει τρεις βασικές συνιστώσεις. Τη δυνατότητα επιλογής του τόπου, τρόπου και συνθήκων διαμονής. Την πρόσβαση σε υπηρεσίες εντός και εκτός της οικίας, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης προσωπικής βοήθειας για την ανεξάρτητη διαβίωση. Και τέλος, την ίση πρόσβαση σε κοινοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Τέλος πλαισίου. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το δεύτερο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας βλέπει υποσημείωση 28 δημοσιοποίησε στατιστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δυσμενέστερη θέση των γυναικών με αναπηρία σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία στην απασχόληση, αλλά και σε σχέση με άντρες με και χωρίς αναπηρία. Το χάσμα της απασχόλησης αυξάνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της αναπηρίας. Ενότητα 2.2 Ανεξάρτητη διαβίωση και ζωή στην κοινότητα. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FRA, σε έρευνα με θέμα από τα Ιδρύματα στη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία εντός της κοινότητας. Προοπτικές από το πεδίο διερεύνησε τους παράγοντες που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη μετάβαση των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα. Τα εμπόδια που κατέτυξε η έρευνα συνοψίζονται στην ανυπαρξία διαθέσιμων και οικονομικά προσιτών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στον στιγματισμό και τις διακρίσεις καθώς και σε μη προσβάσιμα περιβάλλοντα. Παράλληλα, εντοπίζονται 5 βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία βλέπει υποσημείωση 29. Η δέσμευση, η αλλαγή συμπεριφορών, η ενεργητική συνεργασία, η διευθέτηση πρακτικών θεμάτων και η καθοδήγηση. Τέλος σελίδας 16. Η μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί μια σύνθετη μεταρρυθμιστική διαδικασία που απαιτεί, μεταξύ άλλων, επαρκή χρηματοδότηση. Μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις χρηματοδοτικές διαστάσεις της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη διαβίωση στην κοινότητα βλέπει υποσημείωση 30 δείχνει ότι απαιτείται ανακατεύθυνση των πόρων από τις κλειστού τύπου δομές προς τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που κατευθύνονται από τα άτομα με αναπηρία. Υποενότητα 2.2.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στις εξελίξεις του 2018 καταγράφεται η επέκταση της χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος πέρα από τους τετραπληγικούς και τους παραπληγικούς και σε άτομα που πάσχουν από ασθένειες που κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας βλέπε υποσημείωση 31. Πέραν τούτου δεν καταγράφονται εξελίξεις στα θέματα του προσωπικού βοηθού ή κάλυψης σχετικών εξόδων. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης, το 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του πιλωτικού προγράμματος που είχε ανακοινωθεί το 2017, σκοπός του οποίου ήταν η οργάνωση και λειτουργία δομών, δράσεων και προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στα παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Στοιχεία σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος δεν διατέθηκαν από τους αρμόδιους φορείς. Εξαγγέλθηκε η δημιουργία 50 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε όλη την Ελλάδα, 100 κέντρων στήριξης της οικογένειας και ξενώνων για παιδιά με αναπηρία και τους γονείς τους και ανακοινώθηκε η αύξηση των κατασκηνώσεων ατόμων με αναπηρία και κινητών μονάδων για τη βοήθεια των οικογενειών βλέπε υποσημείωση 32. Οι ΣΥΔ προσθέθηκαν στις υφιστάμενες δομές 65 δυναμικότητας 408 ατόμων βλέπε υποσημείωση 33. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες, μετά από έντονη παρέμβαση της ΕΣΑΜΕΑ και της ΠΟΣΓΑΜΕΑ, αποσαφήνισε ότι οι ΣΥΔ είναι κατοικίες, ότι σε αυτές διαβιούν και άτομα με επίκτητες αναπηρίες, ότι η διάκρισή τους γίνεται με βάση τον αριθμό των ενίκων και όχι με βάση τον βαθμό αυτονομίας ή την αναπηρία των ενίκων, ενώ δεν γίνεται αποκατάσταση μέσα σε αυτές βλέπε υποσημείωση 34. Τέλος σελίδας 17. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκαν βασικές προϋποθέσεις ώστε οι ΣΥΔ να αποτελούν ευέλικτες δομές στην κοινότητα και όχι μικρά άσυλα. Παρά τα αυτά, παραμένουν εκκρεμή σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των ΣΥΔ, την επαρκή κάλυψη του πληθυσμού στόχου και την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους. Παρά τα παραπάνω, κλειστές δομές περίθαλψης παραμένουν σε λειτουργία. Στη διάρκεια αυτοψίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τον Ιανουάριο 2018, ο συνήγορος του πολίτη διαπίστωσε σχετική βελτίωση στη φροντίδα των φιλοξενούμενων ανηλίκων και ενηλίκων και στις συνθήκες διαβίωσης, καθώς δεν παρατηρήθηκαν μηχανικές καθυλώσεις, υπήρχε μειωμένη χρήση κουβουκλίων και φαρμακευτικής καταστολής, βλέπε υποσημείωση 35. Αυτό δεν αναιρεί ωστόσο το γεγονός ότι η λειτουργία κλειστών δομών παραμένει απολύτως ασύμβατη με το άρθρο 19 της Σύμβασης. Συνολικά, η ως άνω εικόνα είναι μερικώς αισιόδοξη εν σχέση με αυτή του 2017, καθώς καταγράφεται μία πρόοδο στην διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και στη δημιουργία δομών διαβίωσης στην κοινότητα. Αποουσιάζουν ωστόσο στοιχεία που να δίνουν μία ακριβή συνολική εικόνα της ανεξάρτητης διαβίωσης για όλα τα άτομα με αναπηρίες και τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν σε κοινοτικές δομές, ενώ η ύπαρξη κλειστών δομών παραμένει απολύτως ασύμβατη με το άρθρο 19 της Σύμβασης. Πέραν τούτου, παραμένουν διαχρονικά ζητήματα που αφορούν την προβληματική προσέγγιση της ανίας της ανεξάρτητης διαβίωσης και της αποϊδρυματοποίησης, ενώ οι καταγραφόμενες εξελίξεις υπολείπονται τόσο των τριών συστατικών στοιχείων της ανεξάρτητης διαβίωσης: επιλογή, πρόσβαση σε προσωπική βοήθεια, πρόσβαση σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις για τον γενικό πληθυσμό, όσο και των πέντε βασικών παραγόντων επιτυχίας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία: δέσμευση, αλλαγή συμπεριφορών, ενεργητική συνεργασία, διευθέτηση πρακτικών θεμάτων και καθοδήγηση. Ενότητα 2.3 Υγεία και αποκατάσταση. Το 2018 ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δημοσίευσε έκθεση για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας, βλέπε υποσημείωση 36. Η έκθεση εστίασε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη διάδραση με παρόχους υπηρεσιών υγείας και παρήχε κατευθύνσεις για συμπεριληπτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας. Τέλος σελίδας 18. Σημείο αφετηρίας της έκθεσης αποτελεί η διαπίστωση ότι η αναπηρία δεν συνιστά έλλειψη υγείας και ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν τις ίδιες ανάγκες για υγειονομική εκπαίδευση, πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία. Στην πράξη, η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας εμποδίζεται από την έλλειψη προσβασιμότητας και την ελλειπή εκπαίδευση των επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακρίσεις στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αυξημένη ευαλωτότητα των ατόμων με αναπηρίες σε βία, καταπίεση και καταπάτηση των δικαιωμάτων τους από επαγγελματίες υγείας και φορείς παροχής υπηρεσιών. Άτομα με αυτισμό, με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο να υποστούν θεραπεία ή νοσηλεία χωρίς τη θέλησή τους, ακόμη και στήρωση, ενώ ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για όσους διαβιούν σε ιδρύματα. Η σύμβαση απαιτεί την απαγόρευση κάθε ιατρικής παρέμβασης χωρίς την πλήρη ενημερωμένη συγκατάθεση του ατόμου. Πέρα από την πρόσβαση σε υπηρεσίες, το δικαίωμα στην υγεία απαιτεί και την αντιμετώπιση πρόσθετων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως είναι η φτώχεια, οι διακρίσεις, η βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Χωρίς αυτά, είναι απολύτως αδύνατο να διασφαλιστεί η πλήρης απόλαυση του ίσου δικαιώματος στην υγεία. Οι βασικές συστάσεις της έκθεσης αφορούν τα εξής. Τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης απόφασης σχετικά με τον σχεδιασμό παροχών υγείας και σχετικής νομοθεσίας. Την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων και αναγκών των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας. Τη διασφάλιση της ρητής συνένεσης των ατόμων με αναπηρία για κάθε ιατρική πράξη από τις υπηρεσίες υγείας και τον σεβασμό των ατόμων με αναπηρία. Και τέλος, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας. Υποενότητα 2.3.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγραφος. Αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας. Το 2018 επικαιροποιήθηκε επίσης ο ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 37. Με αυτόν καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Τέλος σελίδας 19. Διευρύνθηκαν από 43 σε πάνω από 150 ημί αναστρέψιμες παθήσεις, για τις οποίες η πιστοποίηση είναι φόρου ζωής, μεταξύ αυτών και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι ως άνω εξελίξεις αξιολογούνται θετικά. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν τα οριζόντια προβλήματα οικονομικής, φυσικής προσβασιμότητας στο σύστημα υγείας. Παράγραφος. Αποκατάσταση. Το 2018 τροποποιήθηκε ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, ΕΚΠΗ, του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΗ βλέπει υποσημείωση 38. Στο νέο κανονισμό συστηματοποιούνται όλες οι παροχές που αφορούν τους δικαιούχους υπηρεσιών υγείας, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρίες. Η συνολική, και μη διαχωρισμένη, αντιμετώπιση του θέματος καταγράφεται ως θετική εξέλιξη. Σε σχέση με ειδικές παροχές για άτομα με αναπηρίες, αυτές περιλαμβάνουν την κάλυψη νοσηλείου για κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, ΚΔΕΛΤΑ ή ΤΑΦΗ, που περιλαμβάνει διαμονή, πρόγραμμα πράξεων θεραπείας, δράσεις κοινωνικοποίησης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η άθληση, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά από και προς το κέντρο και την οικία. Η εισαγωγή στα ΚΔΙΦ συνδέεται με ιατρική γνωμάτευση και στα προγράμματα των ΚΔΙΦ εντάσσονται άτομα με αναπηρία που έχουν συγγενείς παθήσεις ή παθήσεις που οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανομαλίες, σύνδρομα, μεταβολικά ή νευρομυϊκά νοσήματα που προκαλούν κινητική και αναπτυξιακή και αισθητηριακή αναπηρία. Για άτομα με βαριά σωματική ή κενοητική αναπηρία που περιθάλπονται σε οικοτροφία ιδρύματα, ο ΕΟΠΗ καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλείου τροφίου βλέπε υποσημείωση 39. Γεγονός παραμένει ωστόσο ότι πολλές παροχές και υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα άτομα με αναπηρίες δεν καλύπτονται από το νέο κανονισμό, ενώ οι ελλείψεις υπηρεσιών αποκατάστασης στους τομείς της μετά και της έξω νοσοκομιακής φροντίδας, που έχουν ήδη επισημανθεί, δεν αντιμετωπίστηκαν. Η έλλειψη πολιτικής για την αποκατάσταση παραμένει το βασικό έβριμα στον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή το 2018. Τέλος σελίδας 20. Ενότητα 2.4, βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία. Πλαίσιο. Το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες απαιτεί από τα συμβαλόμενα κράτη να διασφαλίσουν πως τα άτομα με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας και μείωσης της φτώχειας, καθώς και ότι παρέχεται η απαιτούμενη κρατική βοήθεια για να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της αναπηρίας τους. Τέλος πλαισίου. Υποενότητα 2.4.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Το 2018 τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, COT, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους βλέπε υποσημείωση 40. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονταν κατά 8.000 ευρώ, κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, ενώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ. Αντίστοιχα, τα όρια κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 300 κιλοβατόρες, κατά 600 κιλοβατόρες για νοικοκυριό με άτομο ή άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, ενώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθετο κατανάλωση 200 κιλοβατόρες και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 κιλοβατόρες, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 κιλοβατόρων. Οι νέες ρυθμίσεις, παρά τη μέρημνα, απέκλειαν ωστόσο πολλά άτομα με αναπηρία που ήταν μέχρι πρώτην ως δικαιούχοι COT, αλλά και γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες, καθώς τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονταν στο σύστημα ως φιλοξενούμενοι. Η ΕΣΑΜΕΑ με παρέμβασή της ζήτησε μέτρα προστασίας ώστε κανένα άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση να μην τεθεί εκτός COT, να συμπεριληφθούν φιλοξενούμενα άτομα με αναπηρία, να μην λαμβάνονται υπόψη τα αναπηρικά επιδόματα στα εισοδηματικά κριτήρια για το COT και να επαναξιολογηθεί η παροχή διευκολύνσεων με πρόσθετη προστασία προς τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία βλέπε υποσημείωση 41. Τέλος σελίδας 21. Το κοινωνικό μέρισμα για το έτος 2018 βλέπε υποσημείωση 42 προέβλεπε ότι τα εισοδηματικά όρια και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης προσαυξάνονταν κατά 0,5% για κάθε ανάπηρο μέλος του νοικοκυριού. Δεν δικαιούνταν κοινωνικό μέρισμα όσοι δήλωναν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό με εξαίρεση φορολογούμενους ή συνοικούντες με άτομα με αναπηρία 67% και άνω ηλικίες άνω των 65 ετών που απασχολούν ένα νοσοκόμο. από το κοινωνικό μέρισμα αποκλείστηκαν ανασφάλιστοι με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι ανασφάλιστοι γονείς ατόμων με αναπηρία εξαιρώντας με αυτόν τον τρόπο πολλά άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί και δεν έχουν ποτέ ασφαλιστεί. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και ασφαλισμένοι με αναπηρία στο πρώην ΑΤ, οι οποίοι δεν φαίνονται ασφαλισμένοι στον ενοποιημένο ΕΦΚΑ. Η ΕΣΑΜΕΑ με παρέμβασή της ζήτησε να μην συνυπολογιστούν τα αναπηρικά επιδόματα στα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος, οι φιλοξενούμενοι με αναπηρία και χρόνια πάθηση να δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα σύμφωνα με το ατομικό τους εισόδημα και να μην υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού που τους φιλοξενεί, καθώς και να μην εφαρμοστεί η οριζόντια χρήση των τεκμηρίων, βλέπε υποσημείωση 43. Ανισότητες καταγράφηκαν και στο επίδομα στέγασης, βλέπε υποσημείωση 44, καθώς δεν γινόταν καμία μέρημνα για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η μία αύξηση του εισοδηματικού ορίου ένταξης στο επίδομα στέγασης, εάν σε νοικοκυριό υπάρχει άτομο με αναπηρία, η προσμέτρηση του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων καθώς και του εισοδήματος που απαλλάσσεται από τον φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο στο συνολικό εισόδημα και τέλος η οριζόντια χρήση των τεκμηρίων, βλέπε υποσημείωση 45. Σε ό,τι αφορά την απονομή παροχών, το 2018 τέθηκε σε εφαρμογή η πιλωτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ΚΕΠΑ, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, βλέπε υποσημείωση 46. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν μέσω των κέντρων κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τέλος σελίδας 22. Η πιλωτική διαδικασία παρατάθηκε έως και την 31/12/2018, βλέπε υποσημείωση 47, και επεκτάθηκε στα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Από το 2018 οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική ή μικροδρεπανοκυταρική αναιμία έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη στη 15ετία. Επίσης, το επίδομα βαριάς αναπηρίας επεκτάθηκε σε ασφαλισμένους που αδυνατούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Εξαιρέθηκε το προνοιακό επίδομα αναπηρίας από το εισόδημα, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν το ΚΕΑ άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων. Θεσπίστηκε, τέλος, η διατήρηση του δικαιώματος καταβολής σύνταξης ή επιδόματος πρόνοια σε όσους ψυχικά πάσχοντες εργάζονται, στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης, βλέπε υποσημείωση 48. Με βάση τα οσάνω, η εικόνα του 2018 μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά προβληματική, καθώς δεν αμβλύνονται ουσιαστικά οι κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με τα επίπεδα διαβίωσης και προστασίας των ατόμων με αναπηρία. Αντιθέτως, εξακολουθούν να αποκλείονται μεγάλες μερίδες ατόμων με αναπηρία παρά τις προσπάθειες για τον τυπικό, στην ουσία, εξυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Ενότητα 2.5, εκπαίδευση και κατάρτιση. Πλαίσιο. Ζητούμενο του άρθρου 24 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίας αποτελεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο Γενικό Σύστημα Εκπαίδευσης και η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος συνεκπαίδευσης το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και παρέχει την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Τέλος πλαισίου. Υποενότητα 2.5.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Το σχολικό έτος 2017-2018, 94.599 μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούσαν σε γενικά σχολεία με εξειδικευμένη υποστήριξη, ενώ 10.809 μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία. Ο αριθμός τμήματων ένταξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανερχόταν σε 3.286, ενώ 446 ήταν οι ενεργές σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΣΜΕΕ. Τέλος σελίδας 23. Το σχολικό έτος 2018-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού αριθμού μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με τον νέο αριθμό να ανέρχεται στους 11.442 μαθητές. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από τους 1.441 υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις που έλαβαν μέρος στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στις εξετάσεις εισαγωγής σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εισήχθησαν οι 1.368. δεν παρατηρείται σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, όπου οι εισαχθέντες ήταν 1.385 σε σύνολο 1.476 υποψηφίων ΓΛΕΠΕ υποσημείωση 49. Αναφορικά με την προσβασιμότητα των σχολικών κτηρίων, το σχολικό έτος 2017-2018 καταγράφηκαν 21.669 προσβάσιμα κτίρια σχολικών μονάδων σε σύνολο 12.891 σχολικών μονάδων. Η προσβασιμότητα των σχολικών κτηρίων ενισχύθηκε με οικονομική χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Ο νόμος 4.547 του 2018 αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανασχεδίασε και αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό σύστημα που επιτρέπει και επιδιώκει τη διαφοροποίηση και ανταποκρίνεται στην ετερογένεια των αναγκών και των ενδιαφέροντων όλων των μαθητών. Ενισχύεται ο περιφερειακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου ιδίως με τη δημιουργία των κέντρων εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και ΣΥ, τα κέντρα εκπαίδευσης για την αειφορία και ΑΑ και δικτυώσεις και συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων και υποστηρικτικών δομών καθώς και η παιδαγωγική αυτονομία κάθε σχολικής μονάδας. Το μη του νόμου αποτέλεσε ίδρυση των κέντρων εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και ΣΥ, τα οποία διαδέχτηκαν τα κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και ΔΗ, άρθρα 4 και 12 του νόμου 3.699 του 2008 και διεύρυναν τον ρόλο τους. Η αποστολή τους δεν περιορίζεται πλέον στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αλλά επεκτείνεται σε θέματα συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και υποστήριξης της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα, τα ΚΕΣΥ υποστηρίζουν σχολικές μονάδες για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Τέλος σελίδας 24. Η αλλαγή αυτή εκφράζει μια προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών αναγκών όλων των μαθητών, χωρίς διάκριση και, ιδίως, χωρίς διάκριση με βάση την ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή αναπηρίαση της προέλευσης από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών δικτύων εκπαιδευτικής υποστήριξης, ΣΔΕΗ, των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ΕΔΑΗ, και διασύνδεσης τους με τα ΚΕΣΥ, τις σχολικές μονάδες και τα ΕΚΚ, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των δομών και η δημιουργία ενός πλεύματος πολύπλευρης υποστήριξης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Εξειδικεύεται επίσης το πλαίσιο λειτουργίας σε κάθε σχολείο είτε Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ΕΔΑΗ, είτε Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΒΛΕΠΕ υποσημείωση 50. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές για τη διατύπωση απόψεων για τον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης, ΕΠΕ, άρθρα 10 και 11 του νόμου. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι γραπτό σχέδιο δράσης με διαδοχικούς μετρήσιμους στόχους και αφορά κυρίως τους μαθητές με αναπηρία, χωρίς να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές. Για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων γνωματεύσεων, απαιτείται Α. Υποβολή αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕΣΥ. Και Β. Αιτιολογημένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων προς το ΚΕΣΥ, από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την ΕΔΑΕΛΗ την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΒΛΕΠΕ υποσημείωση 51. Το 2018 ιδρύθηκαν, μετά από 8 χρόνια, 36 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και 570 τμήματα ένταξης, τε, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυξήθηκαν οι προσλήψεις προσωπικού, 2014 με 2015, 6.300 και 2018 με 2019. 15.500 και ανακοινώθηκαν 4.500 μόνιμοι διορισμοί προσωπικού στην ειδική αγωγή για το 2019. Τέλος σελίδας 25. Παράλληλα, καλύφθηκαν οι ανάγκες 7.600 μαθητών για παράλληλη στήριξη, βλέπε υποσημείωση 52. Παρά τις αλλαγές και τις εξαγγελθούσες πολιτικές, δεν διαπιστώνεται κάποια συστημική βελτίωση στα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση, τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και η θέσπιση ενός λειτουργικού πλαισίου συνεκπαίδευσης. Διαχρονικά ζητήματα που είχαν εντοπιστεί στην έκθεση του 2017 παραμένουν αμετάβλητα, ενώ η επίπτωση του νέου νόμου στο δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση μένει να διακριβωθεί. Ενότητα 2.6 Εργασία και απασχόληση. Πλαίσιο. Απότερο στόχο του άρθρου 27 της Σύμβασης αποτελεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε μια αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλους. Τέλος πλαισίου. Υποενότητα 2.6.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στοιχεία σχετικά με τη θέση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας σε σχέση με άτομα χωρίς αναπηρία δεν εντοπίστηκαν για το 2018. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν το 2017 και αναδεικνύουν το σημαντικό χάσμα απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων με σοβαρή αναπηρία, την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας στους νέους με σοβαρή αναπηρία, τη δυσμενέστερη θέση των γυναικών με σοβαρή αναπηρία αλλά και τον υψηλό δίκτυο ενεργίας των ατόμων με αναπηρία γενικότερα, βλέπε υποσημείωση 53, δεν φαίνεται ότι έχουν μεταβληθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα δεδομένα. Στοιχεία αλλά και ποιοτικές αναλύσεις δεν εντοπίστηκαν ούτε για το πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία του ΟΑΕΔ ούτε σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν το 2017 για την υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική οικονομία που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Τέλος σελίδας 26. Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το 2018 εξαγγέλθηκαν η αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης και απασχόλησης ΕΚΙΣΠΕ και ΚΙΝΣΕΠ. Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζει ένα πάγιο πρόβλημα που ταλάνιζε τα άτομα με αναπηρίες, καθώς η απώλεια προνοιακών επιδομάτων από τους δικαιούχους αποτελούσε σημαντικό αντικίνητρο για την ένταξη σε οποιασδήποτε μορφής απασχόληση. Παράλληλα, η ΚΙΝΣΕΠ ένταξη έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις 2 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, ενώ ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για την ένταξη στην εργασία 3.000 ατόμων με αναπηρία, ηλικίες 18 έως 29 ετών, βλέπε υποσημείωση 54. Στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δράσεων δεν διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η παρέμβαση αξιολογείται ως θετική αλλά όχι επαρκώς γενναία για να αλλάξει τα υφιστάμενα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα, συνεχίζεται η εφαρμογή ποσοστώσεων 15% στις προσλήψεις αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την πλήρωση θέσεων από άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό 50% και άνω και από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο. Καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η αυξημένη μοριοδότηση αυτών των ομάδων σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, βλέπε υποσημείωση 55. Δεν καταγράφονται εξελίξεις σε σχέση με τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα. Στο πεδίο των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, οι υποθέσεις που αφορούν διάκριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης εμφανίζουν σταδιακή αύξηση. Δυσκολίες εντοπίζονται σε σχέση με την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών, άρθρο 5, του νόμου 4.443 του 2017, δηλαδή των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων που διευκολύνουν εργαζόμενους με αναπηρία. Ο συνήγορος του πολίτη επισημαίνει ότι η πλειονότητα των υποθέσεων με αντικείμενο τις εύλογες προσαρμογές αφορούν κυρίως το δημόσιο τομέα και ιδίως εργαζόμενους στην εκπαίδευση και την υγεία με αιτήματα τη μετακίνηση, την απόσπαση, την αλλαγή θέσης εργασίας ή ωραρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξισορρόπηση των λειτουργικών αναγκών του φορέα και του αιτήματος του ατόμου με αναπηρία είναι σύνθετη και απαιτεί, πέρα από την νομική υποχρέωση, και πρόσθετα μέτρα ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της προσαρμογής του εργοδότη, βλέπε υποσημείωση 56. Τέλος σελίδας 27. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος. Η εικόνα για την απασχόληση και την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία έχει ουσιαστικά πολύ λίγο βελτιωθεί. Άλλοι τα παραμένουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας με κυριότερο αυτό των εύλογων προσαρμογών και την άρση των διακρίσεων. Τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βρίσκονται στο χείλος του κοινωνικού αποκλεισμού με τα διάφορα κρατικά προγράμματα να συγκρατούν προσωρινά την οριστική μετάβασή τους στο πεδίο της φτώχειας. Ενότητα 2.7 Συμμετοχή στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Πλαίσιο. Το άρθρο 30 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες απαιτεί όλες οι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες να είναι ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, σε επίπεδο πληροφορίας, διαφήμισης, επικοινωνίας, προσβασιμότητας και σχεδιασμού. Τέλος πλαισίου. Υποενότητα 2.7.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Σε εφαρμογή του νόμου 4.488 του 2017 για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα τηλεοπτικά προγράμματα εκδόθηκε το 2018 η Υπουργική Απόφαση παροχή ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Η απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η ιδιωτική τηλεοπτική σταθμή ελεύθερης λήψης θα πρέπει, μεταξύ των ωρών 5 το απόγευμα και 11 το βράδυ, να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον 7 λεπτών ημερησίως. Επίσης στα κεντρικά δελτία ειδήσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα. Να μεταδίδουν ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, ελληνικές σειρές, ντοκιμαντέρ και άλλα, με αναγραφή υποτίτλων, για τουλάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα. Τέλος σελίδας 28. Να μεταδίδουν στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων τις δημόσιες ανακοινώσεις εξαιρετικής πολιτικής σημασίας, παραδείγματος χάρη διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και τέλος, να μεταδίδουν ανακοινώσεις για έκτακτα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές, στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων. Στην περίπτωση της ΕΡΤ, λόγω και της αποστολής της, προβλέπονται αυξημένες υποχρεώσεις μετάδοσης προγράμματος προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία, όπως ημερήσιο 14-λεπτό δελτίο ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων και η μετάδοση ενημερωτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος για 12 ώρες εβδομαδιαίως με την αναγραφή υποτίτλων. Πηγή 03-12-2018 βλέπε υποσημείωση 57. Στον τομέα του τουρισμού, ορίστηκαν νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, βλέπε υποσημείωση 58. Αυτές προέβλεπαν ότι οι επιχειρήσεις ΕΔ κατηγορίας 5 κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ' ελάχιστον ένα δωμάτιο, τουλάχιστον 2 κλινών, για άτομα με αναπηρία, ΑΜΕΑ, βλέπε υποσημείωση 59. Στον ίδιο τομέα η δράση δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών είχε στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρία, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων. Στη δράση εντάχθηκαν 58 δήμοι σε όλη την επικράτεια με προτάσεις που ξεπέρασαν τις 70 και τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οι 49 δήμοι και χωρικές ενότητες που εντάχθηκαν, αιτήθηκαν περί των 130 υποδομών με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, βλέπε υποσημείωση 60. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκίνησε η καταγραφή των εμποδίων προσβασιμότητας στις τουριστικές υποδομές. Η δράση κατασκηνώσεις για όλους ενεργοποίησε 3 κατασκηνώσεις στη λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και στα Σκλαβιά Χίου. Συνολικά υλοποιήθηκαν 15 κατασκηνωτικά προγράμματα σε ισάριθμους δήμους για 13.000 ωφελούμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παιδιά και ηλικιωμένοι με χαμηλά εισοδήματα ή που έχουν ανάγκη φροντίδας και παιδιά ή ενήλικες αμαία. Τέλος σελίδας 29. Οι 15 δήμοι επιχορηγήθηκαν με ποσό 3.380.000 ευρώ ώστε από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, με τη συνδρομή 670 εποχικών υπαλλήλων, να προσφέρουν αναψυχή σε περίπου 13.000 ανθρώπους, 8.000 παιδιά, 2.000 ηλικιωμένους και 3.000 αμαία, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε κατασκηνώσεις που ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας, βλέπε υποσημείωση 61. Στον τομέα του αθλητισμού δεν καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις το 2018. Η εικόνα στον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής δείχνει σημάδια βελτίωσης, ιδίως τα ΜΜΕ σε ό,τι αφορά ωστόσο τα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα. Το 2018 δεν εισφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση στα προβλήματα και στα εμπόδια που έχουν εντοπιστεί. Ενότητα 2.8 Φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Πλαίσιο. Άρθρο 9 ΔΑ. Η προσβασιμότητα αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, τις τεχνολογίες και συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που είναι ανοιχτές στο κοινό. Τέλος πλαισίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού Κάπα Μαριάν της ενανέτηξε το 2018 ως το έτος της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα, European Accessibility Act, μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τη ζωή 80 εκατομμυρίων Ευρωπαίων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 62. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα καλύπτει θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας, όχι προσβασιμότητας στο φυσικό περιβάλλον, και αποσκοπεί να διασφαλίσει την ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο 2018 ύστερα από προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η ψήφισή της δεν ολοκληρώθηκε τελικά το 2018. Τέλος σελίδας 30. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα προσθέτει ωστόσο ελάχιστες νέες απαιτήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις για την προσβασιμότητα, ενώ δεν καλύπτει τις μεταφορές, τις μικροεπιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, τις οικιακές συσκευές αλλά και οποιαδήποτε υποχρέωση για προσβάσιμα κτίρια και υποδομές, βλέπε υποσημείωση 63. Υποενότητα 2.8.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μικρή πρόοδος καταγράφεται το 2018 σε σχέση με το 2017. Η κατοχήρωση στο νόμο 4.488 του 2017 οριζόντιων υποχρεώσεων για τον καθολικό σχεδιασμό διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων και αρχών να διασφαλίζουν την πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον και της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων και αρχών να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση κατά τις συναλλαγές με άτομα με αναπηρία δεν εξειδικεύτηκαν, ενώ δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών. Καταγράφονται κάποιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, όπως η σύναψη μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίου με την Περιφέρεια για Προσβάσιμη Πόλη, η διαμόρφωση σχεδίων βιώσιμης αστικής κοινοτικότητας. Οι θετικές αυτές πρωτοβουλίες παραμένουν ωστόσο μεμονωμένες. Παράγραφος. Προσβασιμότητα φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της υποχρέωσης του άρθρου 64 του νόμου 4.488 του 2017 που αφορούσε την οριζόντια υποχρέωση μέριμνας των αρχών για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Δεν διατέθηκαν στοιχεία ή πληροφορίες ούτε σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου 4.495 του 2017 και ιδίως τη συγκρότηση της Κεντρικής και των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας και το έργο τους. Παράγραφος. Προσβασιμότητα διοικητικής επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα της διοικητικής επικοινωνίας που κατοχυρώθηκε στο νόμο 4.488 του 2017 δεν καταγράφηκαν εξελίξεις το 2018. Τέλος σελίδας 31. Παράγραφος. Προσβασιμότητα ψηφιακού χώρου και επικοινωνίας. Όπως προαναφέρθηκε, σε εφαρμογή του νόμου 4.488 του 2017 εκδόθηκε το 2018 κοινή υπουργική απόφαση, βλέπε υποσημείωση 64, με την οποία καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι με τα οποία θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των παροχών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας τα άτομα με αναπηρία. σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα ιστοσελίδων και εφαρμογών του δημοσίου, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε σχέδιο νόμου με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο διαδίκτυο, εφαρμογές σε φορητές συσκευές των φορέων του δημοσίου, βλέπε υποσημείωση 65. Βασικός στόχος του σχεδίου νόμου ήταν να βελτιώσει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και να διασφαλίσει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους ισότιμα στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας αυτονομία, επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της επικοινωνίας και των συναλλαγών με όλους τους πολίτες. Διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εξασφαλίσει την ισότιμη επιλογή, παρουσία και λειτουργία υπαλλήλων με αναπηρία του δημόσιου τομέα στους φορείς τους μέσω της πρόσβασης σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που εξυπηρετούν τόσο την εσωτερική λειτουργία των φορέων όσο και τη συνεργασία, επικοινωνία με τρίτους φορείς. Και τέλος, να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες πληροφορικής για την προώθηση της έξυπνης και καινοτομικής διακυβέρνησης, με στόχο την εξάλληψη του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δημόσιου τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος ανέφεραν κάποιες θετικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, όπως τη διενέργεια μελέτης για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων στον Δήμο Λαρισαίων και την αναζήτηση λύσεων για την διασύνδεσή τους. Η πρωτοβουλία αυτή, παρότι θετική, παραμένει μεμονωμένη. Τέλος σελίδας 32. Παράγραφος. Επιβατηγά πλοία. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των επιβατηγών πλοίων, με εγκύκλιο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βλέπε υποσημείωση 66, ρυθμίστηκαν μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων με αναπηρία σε δρομολογιακά πλοία καθώς και ζητήματα πρόσβασης στα πλοία, σηματοδότησης, μετάδοσης αναγγελιών, συναγερμού και πρόσθετων απαιτήσεων για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία εντός του πλοίου. Ειδικότερα ορίστηκαν τα εξής. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την παραμονή των ατόμων με αναπηρία. Κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβασή τους στα πλοία. Κατάλληλοι ανελκυστήρες και αναβατόρια. Ειδική διαγράμμιση στον χώρο των οχημάτων για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία από την είσοδο των πλοίων μέχρι τους ανελκυστήρες. Ειδική σηματοδότηση των χώρων για τα ατόμων με αναπηρία στους κοινόχρηστους χώρους. Ειδικό σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών για τα ατόμων με αναπηρία. Θέσεις ασφάλισης των αμαξιδίων τους. Και τέλος, ορισμός κατάλληλα εκπαιδευμένων μελών από τα πληρώματα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Παράγραφος. Προσβασιμότητα μέσων και υποδομών μαζικής μεταφοράς. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα μέσων και υποδομών μαζικής μεταφοράς υλοποιήθηκε η ενεργοποίηση καρτών ανέργων και αμαία με δωρεάν κόμιστρο στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ΟΣΑ. Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, περισσότεροι από 95.000 άνεργοι και άτομα με αναπηρία μπορούν να λάβουν προσωποποιημένη κάρτα για δωρεάν μετακινήσεις, βλέπε υποσημείωση 67. Ανακοινώθηκε επίσης από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών πως τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής έχουν έκπτωση 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Τέλος σελίδας 33. Παράγραφος. Υπηρεσίες διευκόλυνσης της κινητικότητας. Εξέλιξη αποτελεί και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας γονέων ανηλίκων ατόμων με αναπηρία ή προσώπων που έχουν την επιτροπία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4538 του 2018, ΦΕΚΑ 85, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέρημνα ή έχει την επιτροπία του ανήλικου αναπήρου μέχρι την ενηλικίωση του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, βλέπε υποσημείωση 68. Με την πρόβλεψη αυτή ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος μετά από παρεμβάσεις της ΕΣΑΜΕΑ και της ΠΟΣΓΑΜΕΑ. Ενότητα 2.9. Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία. Δεν καταγράφονται νέα στοιχεία σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις για την αναπηρία το 2018. Μια σχετική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορά τη διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αναπηρία. Όπως είναι γνωστό, η διαθεσιμότητα έγκυρων στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία αποτελεί δέσμευση που απορρέει τόσο από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όσο και από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. αποτελεί ωστόσο σύνθετη πρόκληση καθώς απαιτεί εκτενή συνεργασία με τις στατιστικές υπηρεσίες αλλά και την επανεξέταση των υφιστάμενων στοιχείων για τη διακρύβωση της συμβατότητάς τους με το δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία διοργάνωσε συνάντηση εμπειρογνωμόνων το 2018 για τα στατιστικά και τη συλλογή δεδομένων για την αναπηρία. Αξιολογήθηκαν υφιστάμενες έρευνες με βάση τις οποίες συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και εντοπίστηκαν οι βασικές προκλήσεις. Οι βασικές προκλήσεις της συλλογής στοιχείων και δεδομένων σχετίζονται με τις ερωτήσεις που τίθενται και τον ορισμό της αναπηρίας. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη ενσωμάτωσης ερωτήσεων σχετικών με την αναπηρία από εθνικά στατιστικά όργανα στις έρευνες του ΒΛΕΠΕ υποσημείωση 69. Τέλος σελίδας 34. Ως θετική πρακτική αναφέρεται το Washington Group on Disability Statistics και τα Washington Group Questions σύνδεσμος. HTTP/NCCWGDS135, όλα κεφαλαία που αφορούν ερωτήσεις σχετικές με την αναπηρία που προτείνονται για ένταξη σε έρευνες πληθυσμού. Πλαίσιο. Οι βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων για άτομα με αναπηρίες. Έρευνα εργατικού δυναμικού, Labor Force Survey σύνδεσμος. HTTP/NCCLFSU13, όλα κεφαλαία. Δεδομένα για άτομα ηλικίες 15-65 ετών που αναφέρουν μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή περιορισμό βασικής δραστηριότητας. Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας και Κοινωνικής Ένταξης, European Health and Social Integration Survey σύνδεσμος. HTTP/NCCHSS12, όλα κεφαλαία. Δεδομένα από το 2012-2013 σχετικά με εμπόδια στη συμμετοχή σε επιμέρους πτυχές της ζωής για άτομα με προβλήματα υγείας και δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες. Έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης, Use on Income and Living Conditions, CLC σύνδεσμος. HTTP/NCCCLC130, όλα κεφαλαία. Δεδομένα για το εισόδημα, την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες διαβίωσης. European Health Interview Survey, IHIS σύνδεσμος. HTTP/NCCIHIS135, όλα κεφαλαία. Συλλέγει δεδομένα για την υγεία και την χρήση υπηρεσιών υγείας. European Quality of Life Survey, EQSL. HTTP/NCCIQSL135, όλα κεφαλαία. Συλλέγει στοιχεία σχετικά με την ευημερία των ατόμων με αναπηρία. Τέλος πλαισίου. Τα στατιστικά στοιχεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τεκμηρίωση βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων αλλαγών στην κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες σε κέριους τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η συμμετοχή, η κοινωνική προστασία, η υγεία κλπ. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών αλλά και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό στοχευμένων μέτρων και παρεμβάσεων. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα ποιοτικών στοιχείων ευρείας κλίμακας για την υποκειμενική αντίληψη των ατόμων με αναπηρία σχετικά με την ευημερία τους και τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν βλέπε υποσημείωση 70 είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων αλλά και τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διαμόρφωσης και της εφαρμογής. Στην Ελλάδα, ο νόμος 4488 του 2017 κατοχύρωσε την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων. Τέλος σελίδας 35. Πέραν των στοιχείων που συλλέγει η Ελστάτ σε συνεργασία με την Eurostat και ένα διάλογο που έχει ξεκινήσει με την ΕΣΑΜΕΑ δεν καταγράφονται εξελίξεις στο θέμα των στατιστικών στοιχείων ή της συλλογής δεδομένων. Η λειτουργία του παρατηρητηρίου αναπηρίας υπό την ΕΣΑΜΕΑ και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε δελτία στατιστικής πληροφόρησης για επιμέρους θέματα που αφορούν την αναπηρία φωτίζουν επιμέρους πτυχές του ζητήματος και αποτελούν αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Παρά τα αυτά, η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας της συλλογής στατιστικών δεδομένων παραμένει ένα οριζόντιο αίτημα που συνδέεται άμεσα και με την εφαρμογή της σύμβασης. Σε ό,τι αφορά τις τάσεις οι αντιλήψεις για την αναπηρία δεν καταγράφηκαν το 2018 δείκτες που να υπενήσονται οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή σε σχέση με το 2017. Ενότητα 2.10 Πολιτική συμμετοχή και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Το άρθρο 29 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κατοχυρώνει την ίση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον πολιτικό και δημόσιο βίο ενώ εγγυάται τα πολιτικά τους δικαιώματα προστατεύοντας το δικαίωμα της ψήφου. Παρά τα αυτά, τα στοιχεία για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική όπως και στην κοινωνική ζωή είναι λιγοστά και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εμποδίων στην ίση απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Το τέταρτο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης αναφέρει πως 8 στους 10 πολίτες με και δίχως αναπηρία δηλώνουν ότι δεν έχουν συμμετάσχει τους τελευταίους 12 μήνες σε καμία πολιτική δραστηριότητα. Εξίσου απογοητευτική είναι η δείκτες συμμετοχής στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή. Εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου 2019, το European Disability Forum, EDF, ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία συλλογής υπογραφών υπέρ του δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε των ατόμων με αναπηρία. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου και τα εμπόδια στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία καθώς και η κινητοποίηση των αρχών να δράσουν υπέρ της άρσης των εμποδίων αυτών. Στην Ελλάδα, δεν καταγράφηκαν εξελίξεις που να αφορούν ειδικά στην πολιτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 36.